Salam axşamınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam İlkin Məmmədov və saat 11 olan son xəbərlərdə. Amerika-Belarusla dərinləşən diplomatik gərginliyi üzünə Minskdəki səfirliyin ştatını azaldı. Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice Çini Tibetə münasibətdə daha mülayim siyasət yeritməyə çağırır. Və Pakistan parlamenti Bənəzir Buttonun müşavirini baş nazir seçib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərcəsləri hesabatlarını açıqlayıblar. Hesabatda Azərbaycanda insan haqları, siyasi məhbuslar, sərbəst toplaşmaq, söz azadlığı və ədalətli seçki hüququna bağlı problemlərin qaldığı deyilib. Hesabat haqqında daha ətraflı Şəhla Sultanova.
Həmmərcəçilər 3 məsələyə diqqət elədiklərini deyirlər. İnsan haqları, xüsusilə söz azadlığının qorunması, siyasi məhbuslar və bu məsələ ilə bağlı mərcəçinin təyin olunması ehtimalı və prezident seçkisinə hazırlıq. Həmmərcəçilər Azərbaycanda söz azadlığı sahəsində vəziyyətin daha da pisləşdiyini bildirirlər. Jurnalistlərə qarşı məhkəmə işlərinin, sanksiyaların, həbslərin əvvəlki illərlə müqayisədə artdığını qeyd edirlər. Sərbəst toplaşma azadlığından danışan həmmərcəçilər Azərbaycanda aksiyalara icazə verilmədiyini, aksiyaların dağıdıldığını, iştirakçıların həbsini xatırladır. Həmmərcəçilər ümid edirlər ki, Azərbaycan parlamenti sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna dəyişikliyi qəbul edəcək. Seçki ilində bunun xüsusilə vacib olduğu bildirilir. Hesabatda Azərbaycanda siyasi məhbusların qaldığı, bunun cəmiyyətdə qorxu və gərginliyin yaratdığı deyilir. Prezidentdən bəzi məhbusların azad olunmasını istədikləri halda əksinə az sonra daha bir jurnalist Qənimət Zahidin həbs olunduğunu deyirlər. Həmmərcəçilər seçki məcəlləsinə dəyişikliklərin vacib olduğunu vurğulayır bəzi məsələlərin. Namizədlərin qeydiyyatı, onlara mediada bərabər təbliğat imkanlarının yaradılması kimi məsələlərin onları narahat etdiyini bildirirlər. Həmmərcəçilər Azərbaycan hökumətinin islahatlarını alqışlasalar da, rəsmiləri qanuna yox, qanunun icrasına diqqət eləməyə çağırırlar. Avropa Şurası Parlament Assambleyası həmmərcəçiləri Andres Herkel və Yevgeniya Jivkova bu ilin fevralında Azərbaycanda olub, hesabat səfərdən sonra hazırlanıb.
Bakıdan Şəhla Sultanova. Bugün jurnalist Aqil Xəlilin işi Respublika prokurorluğuna verilib. Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlili bu ay bıçaqlamışdılar. İşin prokurorluğa verildiyini Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən Nazim Əhmədov deyib, amma səbəbini açıqlamayıb. Aqil Xəlil özü isə indi doğulduğu Kürdəmir rayonunda müalicəsini davam elətdirir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerika Belarusla dərinləşən diplomatik gərginliyi üzündən Minskdəki səfirliyinin ştatını azaldacaq. Nümayəndəliyin icraçı rəhbəri Jonathan Moore deyib ki, Belarus Xarici İşlər Nazirinin tələbinə uyğun olaraq belə bir addım atırlar. Amerikanın qoyduğu sanksiyalara etiraz olaraq bu ayın əvvəlində Belarus rəhbərliyi öz səfirini Vaşinqtondan geri çağırıb, Amerikan səfirindən də ölkəni tərk eləməsini istəmişdi. Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice Çini Tibetə münasibətdə daha mülayim siyasət yeritməyə və Dalai Lama ilə dialoqu bərpa eləməyə çağırıb. Bugün mühacirətdəki Tibet hökuməti Çin qoşunları ilə qarşıdurmalarda ölənlərin sayının 135-ə çatdığını və 1300 Tibetlinin həbs edildiyini bildirmişdi. Çin isə Dalai Lamanı ixtişaşları təhrik eləməkdə ittiham eləyib, hadisələrdə ancaq 20-yə yaxın adamın öldüyünü təsdiqləyir. Ermənistan və Rusiyanın yeni seçilən prezidentləri Moskvada qarşılıqlı münasibətləri daha da yaxşılaşdırmaq qərarı veriblər. Ermənistanın yeni seçilən prezidenti indiki baş naziri Serj Sarkisyan bugün Moskvada Rusiyanın indiki prezidenti Vladimir Putinlə baş nazir Zubkov və Moskva meri Lushkovla görüşüb. Sarkisyan Ermənistan prezidenti kimi aprelin 9-undan Rusiyanın yeni prezidenti Dmitri Medvedev isə mayın 7-sindən səlahiyyətlərinin icrasına başlayacaq. Bugünün özündə Ermənistan ərazisində Rusiya hərbi bazalarını saxlayır, Rusiyadan güzəşli qiymətlərə qazalır və Qafqazda Rusiyanın ən yaxın müttəfiqidir. Bugün Pakistan parlamenti qətlə yetirilən ex-baş nazir Bənəzir Buttonun müşavirini yeni baş nazir vəzifəsinə seçib. Yusif Rıza Gilani əvvəllər parlamentin spikeri olub və Pərviz Müşərrəfin hakimiyyəti vaxtı 5 il həbsdə yatıb. Qırıqstanda Zambaq inqilabının 3 illiyini bugün milli bayram kimi qeyd ediblər. 2005-ci ildə parlament seçkisindən sonra baş verən etirazlar nəticəsində o vaxtki prezident Askar Akayev devrilib, yerinə Kurmanbek Bakiyev hakimiyyətə gətirilmişdi. Bu arada bugün Qırıqstan rəsmiləri prezident Bakiyevin ağır xəstə olması ilə bağlı yayılan şayiələri təkzib ediblər. Bildiriblər ki, martın əvvəlindən Almaniyada müalicə alan 58 yaşlı Bakiyev qısa zamanda sağ-salamat ölkəyə qayıdacaq və yayılan şayiələr siyasi məqsəddidir. Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun saat 10 olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri isə davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Ali təhsildə Bologna prosesinə keçək ya keçməyək?
İşdiyimiz sual rəmzi Anayasa Məhkəməsi, qısaca RAM adlanan qeyri-hökumət təşkilatının keçirdiyi ictimai dinləmələrdə səsləndi. Təşkilatın proqram rəhbəri Niyazi Mehdinin müzakirəyə çıxardığı sual çox önəmli idi. Müzakirəni dinləyin və siz də öz qərarınızı verin.
Ali təhsildə Bologna prosesinə keçək ya keçməyək?
Dinləmə komissiyasının sədri Sevinc Əskərova.
Ali təhsildə Bologna prosesinə keçək ya keçməyək? Sualına cavab arayacağıq və bu prosesin tərəfdarı və əleyhdarlarının səslərinə, yəni yekununa qərarımızı verəcəyik. Bunun üçün bugün bizdə burada komissiyanın sədri mən, Filologiya elmləri namizədi Sevinc Əskərova, komissiyanın üzvlərindən professor Məryəm Əlizadə və Vaqif İbrahimoğlu iştirak edirlər. Demək, iddiaçı Aysu Qasımova, iddiaçının müdafiəçisi Etibar Əliyev, cavabdeh tərəf Şirin Bünyadova və cavabdehin müdafiəçisi professor Rəhman Bədəlov. Birinci sözü təbii ki, iddiaçıya verməliyik. Aysu xanım, buyurun.
Bildiyimiz kimi həm orta məktəblərdə, həm ali məktəblərdə, tələbələrində, şagirdlərində demək olar ki, bilik səviyyəsi orta səviyyəyə gəlib çatmır. Bu da onunla əlaqədardır ki, müəllimlərin maaşı az olduğuna görə onlar əlavə gəlir mənbəyi kimi başlayırlar şagird hazırlaşdırmağa, ali məktəblərə qəbul olmaq istəyən şagirdləri və dərsə girəndə hövsələləri çatmır. Eləcə də tələbələr, çünki korrupsiya bizim təhsil ocaqlarımızdan yan keçməyibdir. Və tələbələr tapşırığa, korrupsiya, rüşvətxorluğa arxalanaraq, elə tələbə var ki, sessiya ərzində bir dəfə, iki dəfə olsun kitab üzü açmır, elə tələbə var dərsə müntəzəm gəlmir. Arxayındakı imtahanda tələbələr müəllimlərlə razılaşacaqlar, dırnaq arasında razılaşacaqlar.
Azərbaycan Bologna prosesinə qoşulsun iddiası ilə çıxış edən tərəfin müdafiəçisi, təhsil eksperti Etibar Əliyev.
Hal-hazırda Avropa təhsili, Avropa təhsil məkanı Bologna deklarasiyası əsasında fəaliyyət göstərir və əgər biz bura tam üzv olacaqsa, 2005-ci ildə biz qoşulmuşuq, bir sıra şərtlər var. Həmin şərtlərin müəyyən səmimiyyət və iradə çərçivəsində yerinə yetirə bilsək, hanımın dediyi bir sıra problemlərin həllinə nail ola bilərik.
Cavabda Şirin Bünyadovanın mövqeyi.
Mən prinsipcə təhsildə təkamülün tədrici təkmilləşmənin tərəfdarıyam. Lakin formalaşmış bir sistemi kökündən dəyişərək yenisi ilə əvəzləmək düzgün deyil və mən hesab edirəm ki, təhsil sistemində ciddi çatışmazlıqlara gətirib çıxaracaqdır bu problem.
Azərbaycan indiki şərtlər daxilində Bologna prosesinə hazır deyil mövqeyini dəstəkləyən cavabdeh tərəfin müdafiəçisi professor Rəhman Bədəlov.
Biz təbii gecmitizmi Bologna sisteminin tətbiq eləməliyik. Yəni gecmitiz Avropalı da olmalıyıq. Gecmitizm qafamız da Avropa qafası olmalıdır. Amma mən bir tezis üstünə qurmaq istəyirəm fikrimi. Mən bir xalq deyimi var. Dətələsən tərsə düşər yaxud təndirə düşər. İkisindən də mən bizi çəkindirmək istəyirəm və fikirləşirəm ki, bir çox başqa məsələlərdə də biz Avropa dedik, əksinə nəyik Avropa, biləm nəyik Afrikaya çeviririk dedik.
Dinləmə komissiyasının müdaxiləsi. Komissiya sədri Sevinc Əskərova.
Nəyə görə qoşulduq və qoşulmaqda hansı hədəfə can atırıq? Bu sualı kim cavablandıra bilir?
Sovetlər İttifaqı dağılandan sonra
təhsil eksperti Etibar Əliyev.
Yelkənsiz gəmiyə bənzəyir. Yəni biz o sistemdən qurtarmaq istəyirik, hələlik o sistemin ətaləti ilə gedirik. Digər tərəfdən də biz istəyirik ki, dünyanın əmək bazarının qapıları bizim mütəxəssislərin üzərinə açıq olsun. Məsələn, biz istəyirik ki, bizim diplomlarımızı nəinki Türkiyədə, bütün Türkiyədə də tanınmır bizim diplomlar. Avropa ölkələrində bizim diplomlar tanınsın. Biz daha çox belə deyək, istəyirik ki, Azərbaycan gələcəkdə 10 ilə, 15 ilə, 20 ilə təhsil vaxtını demək belə çətindir. Nə vaxtsa məsələn bir universitetlərin reyting cədvəli müəyyənləşdiriləndə, o reyting cədvəllərinin birində biz də bir universitetlərimizin birinin adını görək. Bu çadaladığım dəyərlərə çatmaq üçün yeganə yol Bologna deklarasiyasına qoşularaq səmimiyyət və iradə ortaya qoymaqla bu məsələləri yerinə yetirə bilək.
Dərhal Nekrasovun sətirləri yadıma düşdü. Nekrasovun bir poeması var. O vaxt rus gerçəkliyini ifşa edir.
Cavabdeh tərəfinin müdafiəçisi Profesor Rəhman Bədəlov.
Sətiri yadımdadır, poemu yadıma deyir. Onun məktədə keçmişik, deyir ki, jəl tülkü jit və tu prekrasnı jün pridiyotsa nə mənə, nə tibə. Yəni, heyv ki, o parlaq gələcəkdə nə sən yaşayacaqsın, nə mən. İnşallah siz yaşayarsınız, amma biz nə qədər çalışsaq, biz o qədər də Avropada uzaqlaşırıq. Yəni, bu tezi məsələrin üstünə gəlim.
Proqramda ümum Avropa təhsil məkanının yaradılmasını hədəfləyən Bologna prosesindən söz açırıq.
Bir xalq deyimi vardır, tələsən tərsə düşər, yaxud təndirə düşər.
Azərbaycanın indiki təhsil sistemini necə adlandırmaq olar? Ölkə ali məktəbləri Bologna prosesinə hazırdılarmı? Təhsil məmurları total tələbə nəzarətinə necə baxırlar? Bu və başqa suallara izin bu sayında cavab tapa bilərsiniz. Azərbaycan Bologna prosesinə qoşulsun iddiası ilə çıxış edən tərəfin müdafiəçisi, təhsil eksperti Etibar Əliyev.
Burada əsas məqsəd bilik Avropası məkanını yaratmaq olubdur. Yəni, onu fundamental prinsiplərində müəyyənləşdiriblər. Həmin fundamental prinsiplər 5 dənədir. Yəni, birincisi, 2 pilləli təhsilə keçid, kredit sisteminə keçid, keyfiyyətə nəzarət, mobilliyin yaradılması və bir də işlə təminat, məzunların işlə təminatı. 2 pilləli təhsil artıq bizdə tətbiq olunur. 92-ci ildə təhsil qanunu qəbul olunandan sonra. Amma 2 pilləli təhsil Bologna prosesinin şərtlərinə uyğun olaraq həyata keçirilmir. Yəni, o iki pilləli təhsil kredit sistemsiz, təhsilə keyfiyyatına nəzarət olmadan, kadr mobilliyini təmin etmədən və bir də məzunların işlə təminatı lazımi səviyyədə həyata keçirilmədən mümkün deyildi. Və konkret olaraq bizim təhsil qanununda bakalavr və magistr dərəcəsini bitirənlərə hansı tələblər qoyulmalı idi? Onlar da qoyulmamışdı. Ona görə də biz bu işi Bologna prosesinin şərtlərinə uyğun olaraq yenidən başlamalıyıq. Yəni, ilk öncə bütün ali məktəblər ikinci mühüm şərtə kredit sisteminə keçidi təmin olunmalıdır. O kredit sisteminə ki, deməli, bunun vasitəsilə Bologna üzvü olan ölkələrin təhsil proqramları tutuşdurulur, eyniləşdirilir. Çox sadədir burada ilk görüşdən yanaşma. Gələcəyin mütəxəssisi özü üçün bu Avropa universitetlərində ən yaxşı fənləri seçərək özü üçün tədris planı düzəldir. Və həmin tədris planının deməli əsasında müvafiq kredit topluyor. O kredit Avropa kreditlərinə transfer sistemi adlanır və o 240 krediti tutaq ki, bakalavr pilləsində toplayaraq tutaq ki, həmin pilləni bitirməli olur.
Rəmzi Anayasa Məhkəməsi, qısaca RAM adlanan qeyri-hökumət təşkilatının keçirdiyi ictimai dinləməni işidirsiniz. Dinləməyə qatılanlar Azərbaycan təhsil sisteminin Bologna prosesinə qoşulması bəyənilsin ya bəyənilməsin sualını müzakirəyə çıxarıblar. Azərbaycan indiki şərtlər daxilində Bologna prosesinə hazır deyil mövqeyini dəstəkləyən cavabdeh tərəfin müdafiəçisi Profesor Rəhman Bədəlov.
Dünəndən çalışıram, əzbərliyim o krediti, əzbərliyə bilmirəm. Ki, görürəm ki, 180 kreditdən az olmayaraq 3 il oxuyursan, yaxud 240 kreditdən. Mən bilirəm ki, bir ildən sonra bütün tələbələr biləcək ki, neçə kredit yıxmaq lazım, 180, biri deyir, sən neçə kredit yıxmısan, 50, sən neçə yıxmısan, 70, heç il dəyişməyəcək. Başqa terminologiya olacaq, başqa sözlər olacaq, amma mahiyyət dəyişməyəcək. Yəni, qafa necə dəyişə bilər? Ona görə mən məsələn bu kredit sistemində də böyük belə deyək, çevriliş görmürəm. Yaxud deyək ki, müəllimlərin seçimi. Mən hətta deyə bilərəm ki, mənim xəbərim var ki, bir çox özəl institutlar müəyyən dərəcədə spec kurs, xüsusi kurslar o yönəmdə istəyirlər ki, müəyyən sərbəstlik versinlər və seçilsin. Yəni hətta siyahı açılsın. Heç kəs ona riayət eləmədi. Mən özüm deyə bilərəm ki, Slavyan institutunda mən keçən il təşəbbüs elədim ki, aslında ki, mən belə bir kurs aparmaq istəyirəm. Fikirləşdim ki, olsa bir nəfər yazılar da, heç bir nəfər də yazılar. olmadı. Mən onları qınamıram. Yəni onların o gender kafaları da o yoxdur. Onlar öyrənməyiblər. Yaxud məsələn informasiya necə toplayacaq və yaxud hansı meyarlara görə müəllimi seçəcək? Bizdə bir meyar var da, bu akademikdir, doktordur, namizəddir. Düz siz deyə bilərsiniz ki, burada tamam başqa meyar olacaq. Yəni peşə biliyi və sonra həyatda o peşədən necə istifadə edəcəksin. Amma yenə deyirəm, o tələbə o informasiyanı necə toplayacaq? Xarici müəllimlərdən informasiya toplayacaq. Amma bizim müəllimlər hamısı yenə keçəcək ki, bu fəxri adı var, yəni bu fəxri müəllimdir. Yox, bizim necə deyək, meyarlar o dövlətin verilən meyarlardır. Və tələbə heç sərbəst seç, nəyi seçə bilməyəcək.
Rəmzi Anayasa Məhkəməsi, qısaca RAM adlanan qeyri-hökumət təşkilatının keçirdiyi ictimai dinləməni işidirsiniz. Dinləməyə qatılanlar Azərbaycan təhsil sisteminin Bologna prosesinə qoşulması bəyənilsin ya bəyənilməsin sualını müzakirəyə çıxarıblar. Komissiya sədri Sevinc Əskərova.
Hər iki tərəf sərbəstlikdən danışdı və heç kim demədi ki, bu sərbəstlikdə də tələbələrin üstünlüyü ön plana çəkildi. Amma nə qədər tələbələrə sərbəstlik verilirsə, mənim fikrimcə onların o qədər də məsuliyyəti artır. Yəni bugün biz Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika və biologiya fakültəsində artıq Bologna sisteminə keçmişik, amma orada belə bir problem yaranıb. Kəsilən uşaqların aqibəti. Yəni bu uşaq kəsilib və bu uşaq təzədən imtahan verməlidir. Bunun üçün pul ödəməlidirmi və yaxud o pul ödəməməlidir? Yəni bu proses necə baş verəcək? Yəni mən elə biləm ki, bu çox adam üçün anlaşılmır. Bunu yəni tələbələr elə bilirlər ki, bəzilərində belə bir fikir yaranıb ki, Bologna keçibsə sərbəstəm, yəni hər şey bunların istədiyi kimi olacaq, təbii olacaq. Amma bax, onların məsuliyyəti nədən ibarətdir? Xahiş edirdim, bu barədə deyərdim.
Yəni, söhbət heç deyilə fikirləşmirəm ki, söhbət məsuliyyətdən gedir.
Profesor Rəhman Bədəlov.
O peşə ilə, həyatda o peşəni tədbiq eləmək olur. Elə ki, insan başa çıxacaq ki, o peşəni həyatda tədbiq eləyə biləcək, yəni pul qazanacaq, o məsuliyyəti özü artacaq. Siz məsuliyyət deyəndə nəzarət fikirləşirsiniz, nəzarət gələ olmaz. Yəni, mən sərbəst həyatda bunu tədbiq eləyəcək və bu həyata tədbiq olunmursa, heç nə dəyişməyəcək. Nəzarəti də artırın, məsuliyyəti də artırın, nə bilim, nəyi siz eləyin, hər tələbənin yanına iki də nəzarətçi qoyun, heç nə dəyişməyəcək. Əsas söhbət odur ki, Avropa, Bologna ona geri keçiblər ki, artıq ali məktəblərlə həyat arasında təmas yaransın. Məsələn, İspaniyada deyək ki, neçə illərdir ali məktəblər heç də gerçəkliyin tələbi ilə peşə hazırlamaq məqsədi qoymurdu. Tamam, başqa məqsədlər idi. Yəni, uzun illər başqa məqsədlər idi. Bizdə o peşəni həyata tədbiq eləyəcəksə və görəcəksə bu peşə buna lazım, müəllimdən özü tələb eləyəcək.
Bilirsiniz, biz Bologna prosesindən
təhsil eksperti Etibar Əliyev.
Göstərilir ki, biz heç bir bura daxil olan ölkələri özlərinin mentalitetindən və öz təhsil sistemlərindən döndərməyə cəhd göstərməyik. Biz deyirik ki, bunlar yaxşıdır. Bu şərtlər olsa, bu Rəhman mənim çox yaxşı dedi, təmas yaranacaq universitetlə cəmiyyət arasında, fərdlə cəmiyyət arasında. İndi siz fikir verin, görsün hansı yanlış proseslər gedir. Yəni, həm kredit sistemi var, həm kəsir bu prosesdə kəsir yoxdur. Tələbə semestr üzrə 60 kreditdən az topladısa, o kredit harda çat veribsə, onun pulunu tutaq ki, fəlsəfənin kreditinin qiyməti 50 dollarsa, onu köçürüb təzədəndən başqa qruplarla gəlib, dəstə iştirak eləyir və krediti toplayaraq, belə deyək, şərti o birisi kursa keçir. İndi bəzi ali məktəblər var, deyir, biz kredit sistemində keçmişik. Amma üç kəsirlə biz tələbəni qovuruq. Belə şey yoxdur axı. Kəsirlə, o da kəsir söhbəti yoxdur. Kreditdir, toplayıram, müvafiq kredit, rəhbəri müəyyənləşdirib. O kredit həddindən mən artıq şərt olaraq hesab olunuram ki, bu kursu mən bitirmişəm. O fən qalır. O zəruri krediti toplamayandan sonra və yaxud indi siz ki, verin, heç bir ali məktəbdən qovulma yoxdur. Tələbənin xaric olması yoxdur. Necə ola bilər ki, şərt var orada. Elə ölkə var, zəruri kreditin 60%-ni toplamadı xarici olur. Elə ölkə var, 40%-ni toplamadı xarici olur. Burada bizim ali məktəblərdə dünyada analog olmayan proses baş verir. Qurtaranın sayı daxil olan sayından 2 dəfə çox olur. Köçürməklə, nə bilim mən, hardansa tələbə gətirməklə. Bax, bu proseslər orada yoxdur.
Dinləmə komissiyasının üzvü Vaqif İbrahimoğlunun sualı.
Siz niyə bax bu iddiadasınız ki, məhz bugün Bologna prosesi labuddur, qaçılmazdır və biz onu gərək bugün eləyək?
Mən onu qısa olaraq dedim. Bugün bir neçə misal gətirdim ki, bizim diplomlarımız dünyada tanınmır. Bizim universitetlərin heç biri dünya universitetlərinin reyting cədvəlində deyillər. Bizim mütəxəssislərin üzünə heç bir dünyanın inkişaf eləmiş və yaxud inkişaf etməkdə olan ölkələrin əmək bazarı bizim mütəxəssislərimizlə açıq deyil. Bizim əmək haqqını, bizim professor müəllim heyətinin tədris yükünü onlar qəbul eləmirlər ki, professor 500 saat dərs deyir.
Biz bu deyirsiniz ki, Bologna prosesinə biz keçən kimi bütün
yox, keçən kimi yox. Biz demokrat istəyirik 14-15 ildir. İndi biz o qutuya aparıb bülletin çağırıq, orada çalırıq. Oradan olan çıxırmı? Demokratiya yaxşı.
Eləməyək.
Yox, eləyək, gedək.
Niyə biz bugün keçməliyik?
Biz ona görə keçməliyik ki, bax, dediyim o şərtlərə biz də can atırıq. Deyəndə ki, bizim tədbirlərdə, ali məktəblərdə korrupsiya var, bizə gülürlər. Mən inanmıram ki, yəni
tam
yox, mən inanmıram ki, bu da müəyyən dərəcədə qarşısını ala biləcək. Amma müəyyən burada mexanizmlər var. Tələbənin sərbəstliyi, tələbənin seçimi və s. biraz bunun qarşı tələbə aktivliyi biraz bunların qarşısını ala bilər.
Bu proqramda Ümum Avropa təhsil məkanının yaradılmasını hədəfləyən Bologna prosesindən söz açırıq.
350 saatın müqabilində aldığı əmək haqqı bizim professor müəllim heyətindən aldığı əmək haqqıdan 7-8 dəfə çoxdur.
Bologna prosesi korrupsiyanın kökünü kəsə bilərmi? Bütövlükdə cəmiyyəti demokratikləşdirmədən Bologna prosesi səmərə verəcəkmi? Azərbaycanın tələbə və müəllimləri Bologna prosesinə necə yanaşırlar? Bu və başqa suallara izin bu sayında cavab tapa bilərsiniz.
Siz hə deyirsinizsə, yəni siz inanırsınızsə, hansısa mexanizm var, dərhal olmasa da o mexanizm tədricən bizim təhsil sistemimizi dəyişdirəcək. Düzmü başa düşdüm? Mən sual vermək istəyirəm ki, yəni siz o mexanizmi nədə görürsünüz? Yəni o mexanizm varsa, hə deyirsinizsə, hə deməkdir ki, dərhal dəyişəcək. Hə deməkdir ki, bunu tətbiq eləsək nəsə dəyişməyə başlayacaq. Düzdürmü? Başlayacaq, proses başlayacaq. Yəni sizin inamınız ki, o proses başlayacaq, o sistem başlayacaq dəyişməyə. Nə yazısınızla? İkinci sual, futurolojik bir sual verim. Deyək ki, 3 ildən sonra inanırsınız mı ki, siz hansısa VUS, siz deyən kimi deyəcək ki, bizi audit edəyim. Məlum olacaq ki, tələbələrin axını ora çoxdur. O ali məktəb daha çox pul qazanır. O ali məktəbin rektoru doğrudadır, menecerdir. Yəni siz inanırsınız mı? Deyək ki, 2 il, 3 ildən sonra belə bir ali məktəb bizdə yaranacaq.
Mən birinci görürəm addım atmaq üçün ali məktəblərdəki demokratikləşmə prosesi. Bu çox çətin məsələdir. Məsələn, bütün təhsil qanununda yazılır ki, bütün ali məktəblər siyasətdən kənardılar. Amma orada mötərizədə yazmaq lazımdır ki, bir partiya işçisinin olmaqla. Mən nəyə görə deyirəm ki, necə dedi Rəhman, mən nəyə görə lazımdır, necə dedi?
Yəni bu əslində biznesdir, düzdürmü? Balonisin biznesdir. Bologna ismi deyir ki, indiki şəraitdə ən yaxşı pul qazanmaq yolu Bologna. Biz də biznesi sevən millətik. Pul qazanmağı da sevirik. Mən sual verirəm ki, doğrudanmı siz 2 ildən sonra görəcəksiniz ki, Azərbaycan hansısa vuz başqalarını sübut edəcək ki, mən Bologna sistemini seçərək pul qazandım.
Rəmzi Anayasa Məhkəməsi, qısaca RAM adlanan qeyri-hökumət təşkilatının keçirdiyi ictimai dinləməni işidirsiniz. Dinləməyə qatılanlar Azərbaycan təhsil sisteminin Bologna prosesinə qoşulması bəyənilsin ya bəyənilməsinin sualını müzakirəyə çıxarıblar.
Mən təklif eləyərdim ki, bir ali məktəb pilot kimi götürür. Məsələn, nə maraqlıdır Rusiyada? Rusiyada, məsələn, Moskva dövlət MGIMO. Deməli, onu və bir-iki institutu pilot kimi götürüblər. Pilot universitet kimi və orada bürolar fəaliyyət göstərir. Bologna prosesində keçid büroları fəaliyyət göstərir. Mən deyərdim ki, biz səmimi və iradə ortaya qoraraq iki ali məktəbi pilot ali məktəb etməklə və o şərtləri çox ciddi dövlət səviyyəsində, lap birinci, ikinci adam səviyyəsində o şərtlərin çox ciddi şəkildə tətbiqinə nail olmaq sonra təcrübəni yaymaq. Yəni bu təcrübə var dünyada. Bir pilot məktəb. İkinci bir məsələ. Bugün ali məktəb tələbələri deyirlər təhsil haqqı 2000 ABŞ dolları tutaq ki, hüquqda. Bir adam maraqlanmır ki, axı bu 2000 dolar tutaq ki, Bakı Dövlət Universitetindədir. 3000 dollar Moskva Dövlət Universitetində hüquqdur. Hüquq fakültəsi. Dəqiq, 3000 ABŞ doları Moskva dövlət universitetidir, 2000 də tutaq ki, bizdədir, ya 1500 bizdədir. Axı bu hansı keyfiyyətdir ki, bu mənim əmək haqqımın tutaq ki, təxminən 5 misli qədər təhsil haqqı var. Yoxsulluğun belə bir tüğyan elədiyi bir vaxtda bu yüksək təhsil haqqı var. Bax, burada konkret olaraq tələbə, deyirsiniz, ali məktəbin varlanması və nəyəsə gətirəcək. Konkret olaraq tələbələr tanışlığı yaranır ki, və aparıcı universitetlərdə tutaq ki, public relations neçəyədir tutaq ki, krediti. O onu ödəyə bilir. Tutaq ki, indi bizdə Moskva Dövlət Universitetindən aşağı səviyyədə, tutaq ki, universitetdə mütəxəssis baxımından və s. Moskva Dövlət Universitetinin adı var. Nisbətən o hesab edir ki, bu aşağıdır. O krediti köçürdü. Və o prosesdə, indi siz təsəvvür edin, ali məktəbdəki ödənişli təhsil, ödənişli təhsili ötüb. Amma ilk bax əvvəllər indiki sistemlə nəzərdə tutulmuşdu ki, bu 20% olacaq, ödənişli 80% olacaq, ödənişli. İndi olub 60% ödənişli, 40% olub ödənişli. Amma burada müəyyən qədər şəffaf var. Konkret olaraq hansı kredit, hansı fənnə nə qədər deməli müəyyənləşdirilib və ali məktəb tələbə bu prosesdə iştirak eləyəcək. Və yaxud da mən hansısa bir başqa ölkədə deməli kredit gətirmək istəyirəmsə, mən tələbə qrupu ilə rəhbərlik qarşısında məsələ qoya bilərəm. Və söhbət bundan gedir. Mən bir sual verim Rəhman müəllim.
Azərbaycanda baloniya sistemi var. Azərbaycanda baloniya sistemi heç bir üniversitə keçməyib. Azərbaycan sayağı keçmiş çünki biz baloniya sistemində. Tələbələrindən də soruşa bilərik. Dərsə gedirsiniz, gündəlik.
Birinci kursa.
Yox, söhbət ondan gedir ki, bizdə tələbələr mütləq məcburdur dərsə getsin. Dərslər olmalıdır, dərsə getməlidir. Yəni bizdə baloniya sistemi, biz keçə bilərik baloniya sistemi. Ancaq bu cür ki, Azərbaycan sayağı baloniya sistemi. Yəni onu da
Baloniya prosesi o demək deyil ki, sən gələsən müəllimə deyəsən, salam əleyküm, mən getdim imtihana gələcəm. Sənin dərsdə iştirakın sənin xeyrədir. Sən gəlib salam əleyküm eləyib getsən, sənin aktivliyin olmayacaq, sən birinci mərhələni itirdin, dərsdə iştirak eləmədin, siz itirdiniz ikinci mərhələni, aktivliyi, siz itirdiniz aralıq imtihanı, o demək deyil ki, siz iki alacaqsınız. Özünüzə güvənərək siz deyirsiniz ki, mən gəlmək istəmirəm. Siz iki esse yazmalı olacaqsınız. Müəllimin tapşırığına uyğun, məsələn, mən sizə deyəcəm ki, o bu mövzuların içərisindən o tələbə ki, dərsdə iştirak eləyir, onun aktivliyi yüksək səviyyədədir, aralıq imtihanı verib, o bir esse yazacaq. Amma siz ikisini yazacaqsınız. Həmin krediti, mən qeyd edəcəm ki, həmin kredit buna düşür, məsələ bitəcək.
Biz Baloniya sisteminə keçirik ya keçmirik.
Bəyənirik
ya bəyənmirik. Xahiş edirəm səs verəsiniz.
Kim bəyənir?
Kim bəyənir? Səs versin.
Səs vermə diskussiyanın hələ uzun müddət sürəcəyindən suraq verdi.
1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nəfər. Kim bəyənmir?
Tərəflərin heç biri aşkar səs üstünlüyü qazana bilməsələr də, çox güman professor Rəhman Bədəlovun bu fikrini ictimai dinləmənin qərarı kimi dəyərləndirmək olar.
Formal tədbiq heç vaxt heç bir nəticə vermir.
Razılaşanlar kim idi? Siz razılaşmadınız, hə? Nəyə görə?
Qarşısını almır korrupsiyanın, bir də ki, pulsuz təhsil qeyri-mümkündür. Qədirova Ramilə. İncəsənət Universiteti Beynəlxalq Mədəni Əlaqələr. İkinci kurs tələbəsi.
Çünki Azərbaycanda mən düşünürəm ki, indiki bu təhsil sistemi, buna bacara biz bilmirik. Baloniya sistemi təbii ki, daha çox qayğılı, daha çox belə diqqət tələb edir. Təhsil sistemi, Azərbaycan təhsil sistemi buna qətiyyən ayaqlaşa bilməz. Bunun üçün qədər müəyyən mərhələ keçməlidir ki, o səviyyə çatın, sonra mu addım atsın bu baloniya sistemi məsələri. Ümumi işlərdə, məxsusən təhsildə, məsələ qaldırır ki, bu hərbi məsələsinə, hərbi məsələsi bu. İqtisadi məsələsi ki, bu kredi kim verəcək? Bayaq Etibar müəllim buyurduğu kimi ki, biz bu necə olacaq ki, bəzi ölkələrdə 60% 60 kredit toplaması bəzən 40 gəlir. Azərbaycanda gəlir bu hindi sistemi keçsək olsun bu gəlir 5% 5 kredit toplayırsan ki gəlsən gəlib keçirsin. Uzaq başı 10 10 notara qalxmaz lazım. Bəli insan ömrüsü bəyən hamı dənə qədər fərq edir.
Məncə təhsil keyfiyyətini artırır. Çünki rüşvət aradan götürülür.
Ona görə ki, dünya ilə ayaqlaşmaq lazımdır. Əgər dünyanın 45 ölkəsi razılığa gəlibsə, qloballaşma gedirsə, bizə ayaqlaşmalıyıq. Bəli, bu addımları indidən başlamalıyıq ki, sonra 15 il sonra gec olmasın.
Kimi deyirəm, hə, Azərbaycan birincisi ondan ibarət ki, Azərbaycan bazasına uyğundur. Azərbaycan biz bunun üçün büdcəsi olmalıdır. Avropa verir bu krediti. Avropa da hər halda Avropa əmək haqqısı ilə Azərbaycanın əmək haqqısı eynidir. Azərbaycanın bir təhsilə 200 manat Azərbaycanlı tələb bir fənə hardan tapsın?
Hər bir şagird oxuyur ki, sonda olsun tələbə. Hər bir tələbə çalışır, imtihanda çalsın qələbə.
Müzakirəni dinlədiniz. İndi siz də öz qərarınızı verin. Azərbaycanın təhsil sistemi Bologna prosesinə indi qoşulmaqla daha çox itirəcək yoxsa qazanacaq?
Var sənəti, amma boşdu başı. Yaxşı hesab edək ki, başında onun biliyi var.
Fikir və təkliflərinizi Azadlıq Radiosuna yazıb bildirin. Elektron poçt ünvanımızı xatırladıram. Azadlıq elektron poçt işarəsi erferil.org.
Çörək pulu, cib boş, ağız sulu, bizneslə birləşəcək tutduğu elimin yolu.
Bu izi hazırladılar. Aparıcı Sevda İsmaillı, səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli. Sağ olun, azadlıqla qalın, izdə qalın.
Səfərimizi görək, ağlamayaq, hamılıqla gülək. Gülməliydi, nə qədər çox bilsək, səhvək, ol desək, məsləhət görsək. Gülməliydi, nə qədər istəsək, dünyanı düzəlsək, yenə də daş kəsək. Gülməliydi, nə qədər çox bilsək, səhvək, ol desək, məsləhət.
Bizim qal.